Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Podignuta optužnica za ubistvo Brisa Tatona. Nastavljaju se štrajkovi zaposlenih širom Srbije. Iz vlade poručuju da neće biti povećanja plata. Poslao bih vojsku da Dodik raspiše referendum, izjavio Mesić. Izvestila od Saveta Evrope Dick Marti na Kosovu. Počela dostava hrane i vode na Haitiju koja se stanovnicima baca padobranima. Srpski teniseri u drugom kolu otvorenog prvenstva Australije. Sutra oblačno od 0 do 4 stepena. U ovoj emisiji čućete reakcije na kritike Svetske banke Srbije zbog loše korišćenja već odobrenih kredita i upozorenje i da bi oni mogli biti preusmereni ka drugim zemljama. Ekonomista Milan Kovačević.
Do sada je čudo i da je Svetska banka nas tolerisala kako radimo.
Naslednik patrijarha Pavla mogao bi da bude ustoličen već sledećeg vikenda. Pitali smo građane koga bi želeli da vide na čelu Srpske pravoslavne crkve.
Neka trećinu budu kao što bi patrijarh, to je za početak dobro.
Mislim da će ga neko vrlo teško zameniti.
Bih volio da bude neka manje militantna struja. Znači ne Amfilohije.
Samo ne bih volio da pobedi jedan od ovih ultranacionalista.
Zašto je film Avatar postigao tako fantastičnu gledanost? Dragan Jovićević, urednik kulturne rubrike u Danasu.
Grandioznost i sama tehnologija za koju je film sniman je sasvim dovoljna da prosto ljudi kupe tu bioskopsku ulaznicu i da ga gledaju za format za koji je on i rađen.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv okrivljenih za ubistvo 28-godišnjeg francuskog državljanina Brisa Tatona za krivično delo teškog ubistva i predložilo da im se produži pritvor, a da se dvojici u bekstvu sudi u odsustvu. U bekstvu su optuženi Đorđe Prelić i Dejan Puzikaća. Kako je za naš program izjavila portparolka Višeg suda Dušica Ristić, 14 osoba je okrivljeno da su kao saizvršioci počinili krivično delo teškog ubistva jer su 17. septembra 2009. u ulici Obiliće Venac u stanju uračunljivosti svesni svog dela i njegove protivpravnosti pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju lišili života francuskog državljanina Brisa Tatona.
Postupajući zamjenik javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu predložio optužnici da se prema 12-orici okrivljenih koji se već nalaze u pritvoru produži pritvor, kao i da se dvojici okrivljenih koji se nalaze u bekstvu i protiv kojih je doneto rješenje o određivanju pritvora i izdata naredba za raspisivanje poternice sudi u odsustvu. Prema odredbama zakonika o krivičnom postupku, spisi predmeta se sada dostavljaju krivičnom van raspravnom veću kako bi isto po službenoj dužnosti ispitalo da li još postoje razlozi za pritvor i donelo rješenje o produženju ili ukidanju pritvora prema okrivljenima, nakon čega će navedena optužnica biti dostavljena svim okrivljenima sa poukom o pravu na prigovor.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio je da presedani o povećanju zarada mogu da ugroze celokupnu ekonomsku politiku vlade za ovu godinu i da bi to dovelo do otvaranja Pandorine kutije sa mnoštvom takvih zahteva. Vlada će u prvoj polovini ove godine usvojiti 3 zakona kojima će biti regulisana oblast štrajkova, protesta i plata u javnom sektoru, najavio je Ljajić. Evropska unija i Srbija nastavit će 26. januara redovne razgovore kroz takozvani politički dijalog, a jedna od tema biće pitanje kandidature Beograda za članstvo u Evropskoj uniji. Aktuelni predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je da bi kada bi bio predsjednik Republike u trenutku kada bi Milorad Dodik u Republici Srpskoj eventualno raspisao referendum o odcepljenju od Bosne i Hercegovine, odmah vojskom prekinuo koridor u Bosanskoj Posavini. Specijalni izvestilac Saveta Evrope Dick Marti boravi na Kosovu, potvrđeno je našem radiju. Marti je stigao na Kosovo juče posle podne gde ostaje do srede i sa njim su i 2 istražioca. Marti istražuje navode eventualnim zločinima oslobodilačke vojske Kosova na severu Albanije. Nemam ništa protiv stava predsjednika Borisa Tadića da Srbija neće podržati referendum koji bi vodio cepanju BiH, izjavio je premijer Republike Srpske Milorad Dodik. To je očekivana i relevantna izjava čoveka koji je na čelu države garanta Daytona, rekao je Dodik za Novosti. Kontroverzna bugarska kandidatkinja za komesaru Evropskoj komisiji Rumjana Želeva danas je odustala od kandidature i podnela ostavku na mesto šefa bugarske diplomatije. Većina medija u Evropskoj uniji, poslanici socijalista, liberala, zelenih i drugih formacija u Evropskom parlamentu su Želevo izneli krupne zamerke na stručnu spremnost za obavljanje komesarskih zadataka. Vidljivo nezadovoljstvo su izazvali odgovori sadašnje šefice bugarske diplomatije oko sukoba interesa i nejasno udala u jednoj privatnoj firmi, kao i veza sa mafijaškim sredinama njenog supruga. Šef ruskog Gazproma Aleksej Miller izjavio je da neće biti problema sa isporukama gasa u Ukrajini ni posle predsjedničkih izbora u toj zemlji. Ukrajina u potpunosti plaća gas po ugovoru. Posle izbora situacija se neće promeniti, kazao je Miller. Pred zemaljskim sudom u Minhenu treba da bude nastavljeno suđenje Ivanu Džonu Demjanjuku, optuženom da je kao čuvar u koncentracionom logoru Treblinka učestvovao u ubistvu najmanje 29.000 Jevreja. Srpski tenisar Novak Đoković pobedio je danas u Melbourneu 74. igrača sveta Daniela Jimeno Travera iz Španije sa 3:0 i plasirao se u drugo kolo otvorenog prvenstva Australije. U drugo kolo prošli su Jana Ivanović, Jelena Janković, Viktor Trojicki i Janko Tipsarević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Otvaramo tematski deo emisije. Više tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv 14 osoba okrivljenih za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona. Taton je teško povređen u napadu navijača 17. septembra prošle godine u bašti kafića Irish Pub na Obilićevom vencu. Njega su huligani pretukli bejsbol palicama, šipkama i bakljama uoči utakmice Partizan Toulouse. Posle 12 dana Brisa Taton je umro u urgentnom centru. Ovaj događaj izazvao je revolt u velikom delu javnosti. Da li je ovo početak zadovoljenja pravde, pitamo jednog od učesnika tadašnjeg protesta, glumca Branka Cvejića.
Samo znam da je to što je urađeno jedna od najgnusnijih stvari koje sam čuo uopšte da se desilo u našem gradu poslednjih godina, mogli bi se kaže i decenija. Sama po sebi ta tragedija je stvarno užasno ljaga na sve nas. Prvo tome, kad mi neko pita tako da li je zadovoljena pravda, onda bi mogao da odgovaram da li je krvna osveta u redu ili nije u redu. Da, šta to znači, ne znam ni sam. Ali da nešto mora da se uradi, sigurno. Vrlo je važno da svako odgovara za svoje postupke. To je najvažnija stvar, da na pravi način i ono što piše u zakonu, da na kraju treba da si podržamo nekom zakonu. A da li će to biti uteha nekome, ja to baš ne znam. Pa, kako ste rekli pitanju da li je možda to početak nekog uvođenja, nekog reda, pa možda je to neka uteha, eto da. Ćemo možda znati da mora da se odgovara za sve što se uradi u životu.
Nastavljaju se radnički protesti. Nakon jučerašnjih velikih protesta u Kuršumliji, danas je nastavljena blokada putnog pravca Niš-Priština kod Kuršumlije, izveštava Miloš Ivanović.
Blokada magistralnog puta Niš-Priština ušla u deveti dan. Radnici više neuspešno privatizovanih preduzeća iz Kuršumlije proveli su i prethodnu noć po veoma hladnom vremenu na barikadama, u zapaljene vatre i u šatorima koje su postavili na ovom putnom pravcu. Kažu da moraju da istraju protestu jer su više od godinu dana bez ikakvih primanja.
Nemamo platu već 2,5 godine. I od čega mi sada živimo?
Već godinama firma ne radi, mi smo na ulici bez posla, bez plate, bez ičega. Nemamo deci za hleb.
A od čega vi živite?
Od čega živim? Dok je bilo lepo, terao sam drva pomalo tamo vamo, radio po šumi, sad ne ja ništa.
Hladno i srpljeni smo, umorni, ali morat ćemo da istrajemo, istrajat ćemo sigurno u našim zahtevima i idemo do kraja, tako jer mi drugog rešenja nemamo.
Radnici koji blokiraju put koji vodi ka Kosovu kažu da je u prethodnih 6 godina najveće preduzeće u Kuršumli, drvni kombinat Kopaonik, opljačkano strane konzorcijuma, koji je privatizovao ovo nekada jedno od najvećih preduzeća drvne industrije u Srbiji. Prodati su pogoni i fabričke hale ove fabrike, a čak su i mašine iz njih iznete, isečene i prodate kao staro gvožđe. Protest radnika podržali su i drugi zaposleni u Kuršumli. Istovremeno, u lokalnu samoupravu u Kuršumli stigao je zahtev jedne francuske kompanije koja želi da uspostavi poslovno-tehničku saradnju sa Kopaonikom. Odnosno, kako smo saznali, želi da zakupi ovo preduzeće i uposli jedan broj radnika u proizvodnji lesonita. Ostaje da se vidi šta će biti od ove poslovne inicijative, ali i sastanka koji je za sutra zakazan u Ministarstvu ekonomije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Oko 200 zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu najavilo je za danas ispred vlade protest zahtevajući preispitivanje odluke da se broj zaposlenih u toj ustanovi smanji za četvrtinu. Većina privatnih prodavnica u Nišu je zatvorena, javljaju mediji, a njihovi vlasnici krenuli su u Beograd ispred Ministarstva trgovine. Trgovci protestuju zbog uredbe da za svoju komisionu robu imaju dokaz o poreklu i plaćenoj carini. Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije zatražio je preispitivanje odluka o smanjenju broja zaposlenih u zdravstvu. Sindikat Nezavisnost još uvek nije preduzeo korake na objedinjavanju sindikalnih i radničkih protesta. Ipak, predsjednik tog sindikata Branislav Čanak upozorio je kako bi spontano rastuće nezadovoljstvo radnika moglo da se objedini i time dovede do procesa koji bi imali nesagledive posljedice. Čanak ne isključuje ni vanredne izbore.
Problem je u tome što bi to trebalo prvo da se objedini prema jednom zajedničkom cilju. Zajednički cilj svakako ne može da bude, kad sam već pomenuo, Kopaonik iz Kuršumlije i EPS, ne mogu da budu isti ciljevi, jer ni interesi koji su ugroženi u EPS-u radnika nisu isti kao što su ugroženi interesi ovih u Kopaoniku. Oni se zbog toga ne mogu jediniti. Trebalo bi dakle naći zajednički imenitelj njihovih nezadovoljstava i meni se čini da to postaje tog momenta kada se tako objedine stvari postaje veoma ozbiljno političko pitanje koje bi, ako bi se postigla određena masovnost, moglo bi čak da vodi u prevremene izbore. Ja se bojim da iza takve neželje stoji praktično određene političke aktivnosti koje su sasvim sigurno iza zavese ove predstave koje mi gledamo.
Država ne smije izlaziti u susret onima koji iz velikih javnih preduzeća, poput EPS-a, koji su najmanje osjetili udar krize, traže povećanje plata i prete štrajkovima. U našem jutarnjem programu takvu ocenu iznala je direktorka Biznis Info grupe Biljana Stepanović.
Vlada je prosto davala različite disonantne tonove i to je bio očigledan znak da nema saglasnosti i nema čvrstine i to je bio znak da se krene u ovakve proteste. Dakle, vlada sada mora da pokaže jedinstvo, da kažem tako. Mora da pokaže čvrstinu i da objasni ljudima da bez razloga štrajkuju jer popuštanja neće biti. Ako se na jednom mestu popusti, tu onda više nema nazad. Onda će svi da shvate kao znak da će pritiskom i štrajkom da dođu do cilja. Jer novca jednostavno nema. Ako bi se povećale plate u javnom sektoru, kakav bi to bio znak svim ostalim ljudima koji trpe krizu? Kad radite u privatnom preduzeću, sutra možete ostati bez posla i ne vredi da štrajkujete. Niko vas ne pita od čega ćete živeti. Ljudi u javnim preduzećima bar imaju sigurna zaposlenja i kažem, smatram krajnje neodgovornim od strane sindikata da u ovom trenutku na taj način vrše pritisak i traže povećanje plata. To nije pitanje ni do ove vlade, ni do bilo koje vlade. Pitanje je ekonomskih mogućnosti zemlje, a i boga mi ekonomske situacije u celom svetu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U ovom trenutku idemo u Zagreb. Odlazeći hrvatski predsjednik Stjepan Mesić izjavio je da bi poslao vojsku u slučaju da Dodik raspiše referendum ukoliko on u tom trenutku bude predsjednik. No u trenutku eventualnog raspisivanja referenduma predsjednik Hrvatske biće Ivo Josipović. Mi sad uključujemo našeg dopisnika iz Zagreba, Enisa Zebića. Enise, imali nekih reagovanja u Zagrebu na ovu Mesićevu izjavu?
Dobar dan Ljudmila, dobar dan poštovanim slušateljicama i slušateljima. Za sada nema službenih reakcija. Ante Kotromanović, socijaldemokratski član Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i umirovljeni pukovnik, a i osoba koju vide u budućem kabinetu budućeg predsjednika Josipovića, kaže kako bivši časnik i čovjek, kaže kao bivši časnik i čovjek koji bio u ratu, misli da ne bi trebalo olako prijetiti vojskom. Nije vrijeme za uporabu sile, svrok postoje drugačije metode da se riješe problemi. Po njegovoj ocjeni, riječ ovo što je Mesić bio kazao, riječ o brzo i nepromišljenoj odluci starog predsjednika. On smatra kako Republika Srpska doista predstavlja faktor nestabilnosti u regiji, a da bi i Srbija i srbijanski predsjednik Tadić tu trebali drugačije pristupati Republici Srpskoj, ako oni i nisu, kako je kazao, tvorci te Dodigove politike. Mirovni aktivist Goran Bosanac iz Centra za mirovne studije kaže pa kako nema nikakve sumnje da je trenutna politika Milorada Dodiga pogubna za Bosnu i Hercegovinu, ali da ne smije biti nikakve sumnje da bilo koje zastrašivanje vojnim intervencijama, makar i neformalno, neće takvoj politici stati na kraj.
Enise, kako se može komentarisati ova Mesićeva izjava? Ona je još jedna u nizu njegovih izjava ili poteza na odlasku koje ne idu u prilog dobrosusjedskim odnosima i koje izazivaju reagovanja oštra suseda, je li tako?
Naravno, to je pitanje interpretacija, ali idemo probati biti precizni. Ova izjava nema konkretnu težinu. Prvo, Mesić je kao predsjednik, dakle kao i vrhovni zapovjednik na odlasku. 18. veljače on predaje mandat. Drugo, vrhovni zapovjednik ne smije poslati hrvatsku vojsku preko državnih granica bez odluke Sabora. I kao treće, Hrvatska je članica NATO-a, pa se takvi potezi moraju koordinirati na puno višim razinama. Ali kako ipak dimenzionirati ovu izjavu? Mesić se možda boji da će se njegovim odlaskom sa Pantovčaka hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini pasivizirati i samo ponavljati ocjene Europske unije i Sjedinjenih Država, što inače zadnjih 10 godina rade i lijeve i desne hrvatske vlade. Pa je htio ovom svojom izjavom možda izvući kakvu reakciju od svog nasljednika Josipovića i podsjetiti na doista postojeću težinu problema Bosne i Hercegovine.
Dobro, čućemo šta će reći njegov nasljednik Ivo Josipović, kako će se on ponašati u slučaju eventualnog referenduma u Republici Srpskoj. Hvala ti, Enise. Bio je ovo Enis Zebić, naš dopisnik iz Zagreba. Mi vas na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Podignuta optužnica za ubistvo Brisa Tatona. Nastavljaju se štrajkovi zaposlenih širom Srbije. Iz vlade poručuju da neće biti povećanja plata. Poslao bih vojsku da Dodik raspiše referendum, izjavio Mesić. Izvestilac Saveta Evrope Dick Marty na Kosovu. Počela dostava hrane i vode na Haitiju, koja se stanovnicima baca padobranima. Srpski teniseri u drugom kolu otvorenog prvenstva Australije. Sutra oblačno od 0 do 4 stepena. Ekonomske teme. Simon Gray, šef Beogradske kancelarije Svetske banke, izjavio je da bi Srbija trebalo bolje da koristi zajmov umjesto što traži nove i da bi Svetska banka mogla u aprilu odlučiti da smanji odobrene zajmove ili ih preusmeri ka drugim zemljama. On je podsjetio da su naročito problematični krediti namijenjeni rehabilitaciji sistema navodnjavanja i odvodnjavanja, kao i reformi administrativnog upravljanja penzijskim fondom. Ti krediti su odobreni još 2005. ali od prve pozajmice vredne 7,6 miliona dolara, do sada povučeno samo 7% sredstava, a u okviru druge od 29,5 miliona tranše povučeno je nešto manje od 30% novca. Vladimir Gligorov, analitičar Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, kaže da je od ranije poznato da Srbija nije naročito ažurna u korišćenju odobrenih kredita.
Verovatno je više bio problem političke spremnosti da se to radi nego nedostatak obučenog kadra da to realizuje. Ranije je bio takav slučaj sa Svetskom bankom pre nekoliko decenija da je ona odabravala kredite pa onda nije našto nadzirala na šta se oni troše. Jel? A sada više nije tako, tako da vi ako uzmete kredit za reformu penzionog sistema onda morate da uradite bar na papiru reformu penzionog sistema da biste ipak pare koristili, jel? Bar za izradu projekta, pa onda posle za sprovođenje opet ima jeli, etape, nadzor i tako redom. Tako da ako ne postoji, a u Srbiji očigledno ne postoji politička spremnost za ne samo tu reformu, nego i za niz drugih reformi javnog sektora, onda naravno od kredita do realizacije prosto prođe dugo vremena ili prosto od toga ne bude ništa.
Ekonomista Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, ukazuje na preklapanje nadležnosti mnogih ministarstava u vladi, što dovodi do neefikasnosti i neodgovornosti. Smatra također da bi trebalo da postoji pravilnik o uzimanju kredita.
Ja lično mislim da bi trebalo, kredit bi se trebao uzimati kad stoji jasna institucija koja ga može koristiti, koja je i tehnički i kadrovski opremljena i kad su tačno zna šta će se uraditi. Do sada je čudo i da je Svjetska banka nas tolerisala kako radimo i kad gledate čime se bavi naša vlada, vidite da je tu velika zbrka. Ministarstvo za infrastrukturu i u stvari ministarstvo za saobraćaj. Kad uzmete isto tako potrebu da se aktivira vodeni put, nemate nijednu instituciju koja bi brinula o vodenim putevima kod nas. Kad je riječ o infrastrukturi, ako pogledate nacionalni investicioni plan, vidjet ćete da najviše infrastrukturnih projekata ide kroz Ministarstvo ekonomije. Isto tako ćete vidjeti da i u drugim ministarstvima ima infrastrukture. Vlada je napravljena previše razuđeno sa previše ministarstva, sa puno preklapanja. Preklapanje ima dva problema. Jedan je ponekad sukob nadležnosti, da obojica hoće pa onda niko to dobro ne uradi, a drugi problem koji je još češći je da niko ne pokriva nešto. Pa niko nije nadležan zato što je na više mjesta donekle dotaknuta ta oblast.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Gotovo nedelju dana nakon razornog potresa koji je razrušio Haiti, spašavanja preživelih ispod ruševina uspešno se nastavlja uz napore više desetina spasilačkih ekipa iz sveta kao i samih Haićana. Paralelno napokon je počela dostava pomoći u hrani i vodi koja se stanovnicima baca padobranima, pripremila Sabina Čabaravdić.
Frustrirani kašljenjem pomoći stanovnici Haitija postaju sve očajniji. Pljačke i nasilje postaju redovna pojava, a više od 10.000 međunarodnih vojnika pokušava osigurati red i mir, pozivajući svoje vlade da im pošalju pojačanje. Ujedinjeni narodi raspravljaće o slanju dodatnih trupa, što je preporučio generalni sekretar Ban Ki-moon nakon obilaska ugroženih područja. Preporučujem Savjetu sigurnosti da poveća broj UN-ovih policajaca za oko 70% u odnosu na postojeći. Također predlažem da se broj vojnika poveća za 2000 u narednih 6 mjeseci. Prva količina pomoći koju su američki helikopteri dostavili ugroženom stanovništvu je 1400 instant obroka i 15.000 litara vode. Do sada nije proglašen ukupni broj žrtava razornog potresa jačine 7 stepeni Richtera koji je prošlog utorka devastirao Haiti, no procjene se kreću od 100 do 150 hiljada samo u Port-au-Prince-u. Velike TV mreže odaslale su slike mrtvih tijela na ulicama Port-au-Prince-a, većina ih je uklonjena, a tijela bačena u goleme jame. Haićanski dužnosnici navode da je prikupljeno oko 70 hiljada tijela, od kojih najveći dio neće nikada biti identificiran. Haitiju će za obnovu i jačanje institucija biti potrebno 10 milijardi dolara međunarodne pomoći. Predsjednik Dominikanske republike Leonel Fernandez, koji je domaćin prvog međunarodnog sastanka za obnovu potresom razrušenog otoka, izjavio je kako će se razgovarati o petogodišnjem programu i oko 10 milijardi dolara. U Montrealu bi 25. januara trebala biti održana i donatorska konferencija za Haiti, koji je važan ispit za diplomatiju američkog predsjednika. Barack Obama naime raste popularnog zbog načina na koji se angažovao u rješavanju humanitarne krize. Washington se maksimalno trudi da pokaže da vojsku i pomoć šalje na Haiti, koji smatra suverenom državom, bez ikakvih zadnjih namjera u okviru međunarodne spasilačke i humanitarne operacije. Pokušava biti što diskretniji u pružanju pomoći. Ovaj angažman na Haiti u narednim godinama će direktno utjecati na odnose dviju zemalja i širom svijeta će prenijeti poruku o stvarnim američkim namjerama.
Ponovo domaće teme. Novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve mogao bi da bude ustoličen sljedećeg vikenda. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije već je donio odluku da se ustoličenje održi u nedjelju 24. januara u Sabornoj crkvi u Beogradu, a to je aminovao i sinod. Episkop Niški Irinej za naš program kaže da je uveren da će se ime novog patrijarha znati već u petak.
Apsolutno, to je više nego sigurno. Jer crkva je crkva, ima svoje načine, svoj stil, svoju praksu i svoj život. To je normalna stvar koja se rešava i bit će rešava na najnormalniji način.
Kako komentarišete spekulacije u javnosti da se pripremaju opstrukcije?
Da, to pričaju, to su priče novinara koji možda žele, a možda ne bi htio da tumači šta misle, ali to nema nikakvog osnova za takvu priču. Nadamo se da će biti sve u redu, kao što će svi očekujemo, i da će vjerovatno biti ustoličenje u nedjelju. To ustoličenje je tada. Inače, glavno ustoličenje je se u Prečku patrijaršiji kada se bude prilika zgodna da će to se učiniti nešto kasnije.
U javnosti se spekuliše da najviše šanse imaju trojica vladika: mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije Radović, episkop Bački Irinej Bulović i episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije Kačevenda. Sociolog religije Mirko Đorđević ne deli mišljenje da će izbor novog patrijarha proteći bez problema.
A zato što je prema nekim izjavama, koje su odranije, nisu samo ovih dana, mogućnost opstrukcija je velika. Ali se sve može okončati i jednim iznenađenjem. A to iznenađenje se sastoji, na primjer, u sljedećem. Da izaberu jednog među arhijerejima koji se do sad nije posebno svrstavao i isticao, znate, kao što je bio slučaj, setite se, sa patrijarhom Pavlom. Kad je izabran, to je bilo iznenađenje, otkud on koji se ničim posebno nije isticao u tim borbom. Mogući i takav rasplet. U svakom slučaju, ne spadam u one, kao što znate, koji vole nekakva nagađenja i prorokovanja.
Prve ideje novi patrijarh mogao bi da predloži već na prvom redovnom saboru koji će biti održan u maju. Tek tada vidjet će se da li će krenuti putem reformi crkve i da li će imati podršku za to, kaže Đorđević.
Da ne dozvoli, to je ono bitno što čeka novog patrijarha, da političke strukture moći manipulišu crkvom. Novog patrijarha čeka veliko otvaranje prema inoslavnima. Tako mi pravoslavni zovemo protestante, katolike, dakle druge, jer nismo mi jedini hrišćani u Evropi. I treba naći čovjeka koji je dorastao duhu vremena i koji ima hrišćansko čulo da čita, kako mi to kažemo, znamke vremena koje treba pročitati i odgovoriti ispravno.
Sudeći po našoj anketi, najveći izazov za novog patrijarha ipak će biti da dostigne popularnost pokojnog patrijarha Pavla. Većina građana ujedno se zalaže za prevagu umerene struje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Ne volim kada se politika umeša u nešto što je isključivo stvar crkve i religiozna stvar. Mislim, patrijarh je neko koje je jako puno značio i za ovu zemlju i za ovaj narod. Mislim da će ga neko vrlo teško zameniti.
Imam jednog, ali on nije u izboru to među tih koliko troje, četvoro, koliko ih je već.
A šta mislite o tim ljudima koji su najuženi izboru?
Neka trećinu budu kao što bio patrijarh, nek prate njegov prosto put, to je za početak dobro.
Pa ne znam, jednostavno ne zanima. Ne da nisam vernik, poštujem crkvu kao crkvu, ali bih volao da bude neka manje militantna struja. Znači, nemam filohije.
Samo ne bih volao da pobedi jedan od ovih ultranacionalista.
Ko mislite da ima najviše šanse?
Pa ne znam, nemam predstavu, ali pretpostavljam da će se sve učiniti da dobija filohije.
Nisam krštena, ništa nisam. Ja sam bila samo rođena sa komunistima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I jedna zanimljivost za kraj. Naučno-fantastični spektakl režisera Jamesa Camerona Avatar u srpskim bioskopima pretekao je najgledaniji prošlogodišnji film Sveti Georgij ubiva Ždahu, pokazuju podaci distributera TAK. Odgovor na pitanje zašto je Avatar za svega mjesec dana vidjelo više od 135.000 gledalaca, pokušao je da pronađe Želimir Bojović.
Najskuplji srpski film poslednjih godina Sveti Georgij ubiva Ždahu režisera Srđana Dragovića za 40 nedelja prikazivanja u 2009. godini videlo je oko 125.000 gledalaca, dok je hollywoodski blockbuster Avatar, koji u bioskope ušao nekoliko dana pre nove godine, za 4 nedelje dostigao gledanost od preko 135.000 gledalaca. U distributerskoj kući TAK kažu da ne postoji samo jedan razlog za tako veliku gledanost filma, već i nekoliko, od kojih je najveći zasigurno režija Jamesa Camerona. Ivana Krčmar, PR-ove distributerske kuće, kaže za naš program da je Cameron ovaj film spremao 12 godina, a posljednje 4 utrošio na njegovo snimanje.
James Cameron je bukvalno stvorio neviđene do sada specijalne efekte i mislim da je to ono što pored priče naravno privlači publiku i naravno ovaj efekt koji su dale 3D naočare koje su sada trenutno uvedene u 4 bioskopa u Beogradu. This is your avatar.
James Cameron vlasnik je jedne od najimpresivnijih karijera u Hollywoodu. Snimao je najneverovatnije filmove kao što su Terminator 1 i 2, Alien, Istinite laži, ali i fantastični i najgledani film na svetu Titanic. O svom najnovijem filmu on kaže: It's a very, very
different film. To je jedan težak film pun fantazije, science fiction, prožet avanturom. To je film u jednom drugom svetu, a vi osjećate kao da ste u njemu.
Radnje filma Avatar smeštena je u 22. vek na maloj planeti Pandora, koja je naseljena rasom Navi, ogromnim plavim humanoidima. Ljudi ne mogu da dišu na planeti Pandora, pa su genetskim inženjeringom stvorili hibrid poznat kao Avatar, ljudski duh u telu vanzemaljca. I upravo je na posljednjoj dodeli Zlatnog globusa Avatar dobio čak dve nagrade, i to za najbolji film u kategoriji drame i za najbolju režiju. Urednik kulturne rubrike u Dnevniku Danas, Dragan Jovanović, kaže za naš program da je uspeh u Avatar najviše pomogao dobro pripremljen teren, kako u polju marketinga, tako i među celokupnim filmskim personalom.
Ja bih rekao da je pre svega produkcija impresivna. Ja sam vidio 3D i to je stvarno jedan onako doživljaj. Potpuno je besmisleno gledati ga kod kuće. Prosto ta grandioznost i sama tehnologija za koju je film sniman je sasvim dovoljna da prosto ljudi kupe tu bioskopsku ulaznicu i da ga gledaju za format za koji je oni rađen. This
is our land. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Još jednom najvažnije vesti. Podignuta optužnica za ubistvo Brisa Tatona. Nastavljaju se protesti zaposlenih i vlade poručuju da neće biti povećanja plata. Poslao bih vojsku da Dodik raspiše referendum, izjavio Mesić. Izvestilac Saveta Evrope Dik Marti na Kosovu. Počela dostava hrane i vode na Haitiju. Srpski teniseri u drugom kolu otvorenog prvenstva Australije. Sutra oblačno od 0 do 4 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.